Regionální scéna.
S vámi je Tomáš Peterka. Hostem dnešní regionální scény bude vzácný člověk mnoha profesí. Vy ho budete znát jako muzikanta především, ale on je taky vydavatel, filmář, autor a k těm dalším profesím se dostaneme. Vítám tady Martina Kratochvíla.
Taky jsem rád, že jsem tady.
Kratochvíl je hostem dnešní regionální scény. Já musím říct, Martine, že je to krásné, že my vlastně děláme takový malý seriál, protože nedávno tady v tom studiu seděl kolega Tony Ackerman, s kterým jste strávil mnoho let.
No, pohodně, 25 nebo kolik.
Vzpomínali jsme na Jazz Quest, vzpomínali jsme na spoustu dalších hudebních aktivit, které jste spolu měli. Vy jste tady hlavně kvůli tomu, že Jazz Quest, což je zásadní kapela české jazzové scény, slaví letos kolik?
No, já to nechci ani říkat nahlas, 50 let, jo, nezdá se to, ale to je co?
To je neuvěřitelné. Kolik jste natočili desek za tu dobu? To jsou desítky,
ne? Já ne, no, desítky to jsou, no, ty obě, no, určitě, desítky desek a kilometry, prostě hodiny filmové muziky a procestovali jsme svět křížem krážem. Teď, co jsem prodal Bonton, tak mám jako ještě víc svobody a takový jako pohody, takže se chystám i loni jsme vydali novou desku a letos zase něco natočíme, takže teďka mám docela takový příjemný období, zase takový tvůrčí. Biznis je už jako za mnou, doufám.
Takže si užíváte.
Takže si užívám, vezmu pohymalájích a točím muziku k filmu.
K tomu se dostaneme. My jsme z té desky, vlastně, která vyšla loni, hráli hnedka první titulní píseň Potopa a to je vlastně průřez, dá se říct. Jsou to nově nahrané věci?
Jsou to všechno nově nahrané věci, ale některé jsou starší, některé novější, dokonce tam jsou některé věci, které vyšly už jako v akustickém znění s Tony Ackermanem a s Musou Zangim, nebo dokonce s takovým, měli jsme takový projekt, jmenovalo se to Mezinárodní sdružení pro novou akustickou hudbu, to je dost dlouhý název, že jo. Takže tam z toho je, myslím, ta poslední pecka. No a tak jsme to dali dohromady, natočili jsme to tady nově z Jazzqué a vyšlo to 2013 a celkem se to dobře prodává, je to na CD i na vinilu, jo, což je důležitý zmínit, že se zase vrací doba černých desek, který se tak pěkně dají chytit do ruky a je tam a z obou stranci hrajou. Málo kdo už to ví, že se to hraje z obou stran.
A mají takový ten nezaměnitelný zvuk analogu.
Ano, ano.
Já jenom musím říct, že partnerem tohoto vydání té desky je také Český rozhlas, takže to máme velkou radost.
Ano, ty nám dali docela, udělali takovou pěknou tam jako kampaň a prostě pomohli tomu hodně.
Tak tomu budeme pomáhat dál. No ale vy jste říkal, že se to dobře prodává. No já se musím trošku usmát, protože když se člověk ohledne, a nemusí tak daleko, 15 roků zpátky, tak to byly úplně jiné prodeje.
I 30 roků zpátky to byly jiné prodeje.
Tak to byly vůbec jiné prodeje.
No tak samozřejmě to jsou rozdíl řádu. Já se s úsměvem říkám, že na Suprafonu, ještě když jsme to vlastnili, tak tam lítali špunty, když jsme vydali třeba 2000 kousků teďka poslední dobou. Mm-hmm. No. Ale my jsme tam v roce 77 vyšla deska Zvěsti, který se prodalo 220 tisíc.
V téhle vždycky. Republice nebo?
Ne, počítáme i Rusko a Německo, tak sumárně, čili to je prostě opravdu s úsměvem, jsou to řády, že jo, prostě. To je, takže teď jsme vydali těch vinilů 2x400, čili 800 kusů a to už je jako, zdá se, obrovský úspěch, protože málo kdo má gramofon doma, jsou to jenom ty skalní fandové, že jo. Ale tak zaplať pámu za to. Je to tím, že se desky kradou, samozřejmě hudba je považovaná za něco, co musí být zadarmo pro každýho, a což jako asi není úplně pravda, a tak i ty prodeje těch nosičů jdou dolů. No. Měli by to vybalancovat teda ty prodeje těch licencí online, že jo,
streamováním,
ale to zatím je v plenkách. Jo. Je fakt, že se ten trend zvedá, vždycky říkají, zvedlo se nám to o 100%, jo, ale ono to je z 50 kusů na 100. Jo.
No to se nedá s těmi tisíci a deseti tisíci a sta tisíci prodaných nosičů vůbec jako rovnat. To si myslím, že se pobavíme o tom po další skladbě z té vlastně poslední, ale ne poslední v řadě, protože další ještě přibydou, ale zatím poslední desky Martina Kratochvíla a Jazzqué. Ta se jmenuje Znovu. Má takový hezký.
Ta deska se jmenuje Znovu, ano.
No, takže jste se znovu vrátili. Po kolika letech?
Po 28 letech. No, jsou to velký čísla už.
To teda ano. No tak my doufáme, že se můžeme těšit i na další desky.
No určitě, určitě.
A takže my si pustíme pátou skladbu, ta se jmenuje Stínohra, no a pak se pobavíme právě o těch záležitostech těch prodejů a co by se s tím dalo dělat.
No výborně, Stínohra je taková skoro vážná muzika, hraje tam basa solo, je tam hodně kontrapunktů, taková je to, prostě takhle si představuju dneska moje skládání.
Stínohra, regionální scéna Českého rozhlasu a Martin Kratochvíl. Tak to všechno dneska patří k sobě, protože právě s Martinem Kratochvílem slavíme 50. kapely Jazz Kvé. Nejen o Jazz Kvé bych se chtěl dneska bavit. Vy toho děláte spoustu a bavili jsme se předtím, než jsme zapnuli mikrofony, o tom, že také sedíte na významném postu instituci, která některými je milována, některými nenáviděná. Nic mezi tím tak moc nebývá v téhleté zemi. Ta instituce se jmenuje Ochranný svaz autorský, tedy OSA zkráceně. Já musím říct, že jsem asi jeden z mála, který sedí tak nějak vprostřed. Říká si, no tak když ti autoři nebudou chráněni, tak co jim zbyde? Oni budou doma sedět a budou psát a lidé budou užívat ty jejich díla a co? A co budou jíst? Jak vy se na to díváte? Právě ve vztahu s tím, že muzika je dneska vnímána jako produkt, který je věc veřejná a vlastně patří všem. To přece není pravda.
Určitě ne. Není to moc populární být jako veřejně na straně OSA, protože mezi takovým těma, co produkují koncerty a co platí za rádia a televize v hospodě a já nevím kde, tak zrovna není moc v oblibě ta instituce. A je fakt, že bez těch peněz, který autoři dostanou za to, že si jejich věci hrajou a že na nich jiní lidi profitují, ať už je to synchron použitý ve filmu nebo v divadle, nebo co já vím, v rádiu, tak by asi jako těžko mohli přežít, nebo rozhodně odpadnou ty náročnější produkce, jo. To znamená, asi odpadne vážná hudba, opery, větší věci, které prostě jenom aby se zahráli, tak potřebují spousta peněz, jo. By se napsali taky, to se píše leta. No, ale dopadá to i na ty větší projekty, třeba na jazz a tak. Ta populární hudba jakoby přežívá, ale zase ze solidarity platí na tu hudbu vážnou, takže na OSA teda je takový konsenzus, že samozřejmě ty, kteří to všechno vymysleli, to byly ty ta generace Dvořáka, Janáčka,
ano.
Tak je těžko jim říct teďka, tak vy už máte za sebou to svý a teď si to rozdělíme jenom my, nebo tady ty, co píšou ty věci spíš populární muziky. Takže je tam samozřejmě takový způsob jako přerozdělování, který je, myslím, naprosto spravedlivý, protože ta vážná hudba, ať třeba není tak populární jako ten pop, tak samozřejmě je to avantgarda, která mnohý změny v hudbě obecně vůbec jako přináší první a my z toho po letech teprve jakoby těžíme. Říkám my jako jazzmeni třeba, ale třeba ta pop muzika jde ještě dál. Čili je to spravedlivý tohle. No. Takže já myslím, že by bylo dobrý samozřejmě ten obraz na veřejnosti OSA trošku zlepšit, když vím, že to je strašně těžko. OSA teďka dělá takový koncerty, bude mít 90 let. Snaží se o to sama, ale to je něco jako propagovat třeba berní úřad, jo, to jsou vyhozený peníze, berní úřad bude vždycky nenáviděn, jako všema, no.
No, jenže berní úřad má nějakou zpětnou vazbu v tom, že když stát dobře funguje, tak ti, kteří jsou uvědomělí, tak si řeknou, tak já ty daně rád dám, když stát nefunguje dobře, no tak mohou žehrat. Když to u té OSA, je to tak, že ti lidé prostě dennodenně tu muziku konzumují. Ráno, když vstanou, pustí si rádio a už konzumují muziku, něco, co vytvořil někdo jiný. Čili já chápu, že je dobře, že OSA tady na tom světě našem je. A pojďme říct tedy, jak je to třeba jinde. Perou se s tím v jiných zemích stejně jako u nás?
No, ta scéna je poměrně roztříštěná těch autorských organizací a těch, co zastupují interprety, je mnoho v Evropě. Teď se přemýšlí o tom, jestli by to nemělo mít nějaký jednotný jako licenční oddělení, který bude sedět třeba v Londýně nebo co, ale to jde v ruku v ruce s tou Evropskou unii, s tím spojováním. Na západ od nás jsou ty poplatky pro autory po většinou větší. Jo. Jako ne všude, jako někdy to bývá třeba rozdíl mezi filmovým použitím a vysíláním a tak dále, ale obecně jsou vyšší ještě, takže já si myslím, že lidi tady požívají ty slušní, co platí na OSA včas, který mají jistý bonifikace za to, že dělají všecko správně, takže požívají určitý výhody, že až padne teda evropská směrnice, tak si myslím, že to bude rozhodně víc, co budou platit, jestli to vůbec dopadne tak.
No. No, není to veselé povídání, protože těžko budeme vysvětlovat někomu, kdo byl zvyklý na to, že celý život užívá muziku bez toho, že by nějakým způsobem si uvědomil, že to stálo někoho úsilí. A teď by
ale
to
víte, má to, já trošku zahnu takovýmu jako konsekventům ještě myšlenkovým, ale má to i svoji pozitivní stránku. Jo. Vemte si, že tam v těch zemích, kde umění je jednoznačně zboží, jo, což podle mýho názoru je.
Tak Spojené jako státy třeba.
Jako ve Spojených státech, kde hudební práva měnějí ruce třikrát za den. Jo. Prostě vy skutečně můžete, katalog Beatles si může koupit Michael Jackson, který si ho koupil a večer to prodat někomu jinému, se všema právama, který s tím souvisí. Jo. nebo takřka ze všema právama, já to trošku... Ale je to rozhodně volnější než tady takhle, je to komplikovanější. Tam vydělávají celý ten show business, ať už autoři, nebo interpreti, nebo ty, kteří s ním obchodují, daleko víc, protože je v učebnici ekonomie na prvních stránkách, že hodnota cenného papíru, nebo jakýkoliv zboží stoupá z jeho rychlostí v oběhu. Jo? Čím je volnější ten tovar, který může rychle měnit ruce, tím jeho cena stoupá.
Ano.
Čím je víc vázaný jako v Evropě, všelijakýma, já nevím, co se na muzice tam jsou nějaký 70, autoři a interpreti a
dědicové.
Jako, dědicové a jako teďka i zvukaři a jako díly a já nevím, co jejich mnoho těch firm, který ovšem, jak bych řekl, brzdějí ten oběh. Jo? Nic proti tomu, že zvukaři chtějí svůj podíl, jo? Ale nechť ho prodají a nechť je to ten tovar už uvolněný. A teďka, když chcete něco prodat, tak většinou musíte buď přes toho kolektivního správce, anebo přímo se obracet na ty lidi a běda, když normálně poslední tympanista, ať to teda přeženou trošku, nedá souhlas, takže to dílo vlastně je mrtvý, to leží, nebyl dán souhlas, nedá se obchodovat.
Nedá se použít třeba ve filmu. Prostě,
no a teď to vede k úplným absurditám, jako že třeba ve Francii, která je typická v tom, že si každý z těch tvůrců chce zatnout drápek a držet se toho, protože si myslí, že bude bohatší, když tam jako nějaký to procentíčko na tom, tak ta dopadla třeba tak, že i obrazy se prodávají s autorským povolením. Jo. Obraz není úplně volný, jako je u nás. Jo. Prostě, když ho chcete prodat, tak pořád musíte platit tomu malíři z toho, jako z té hudby, jako další poplatky. Čili vede to jenom k tomu, že se prostě ty obrazy prodávají v Sotheby v Londýně a ne v Paříži. Jo. Prostě se to prodává na jiných trzích, kde tohle to nutně není. Jo. Čili kdyby došlo k takovému osvětovému jako uvědomění toho, že ne se držet toho zuby nechty, ale spíš to jako uvolnit a ty práva s tím spojit a volně to obchodovat, tak si myslím, že jsme vždycky byli bohatší.
No tak já myslím, že o světu tady asi nezvládneme během hodiny, že to je na půl generace minimálně.
Určitě.
Držme palce všem chytrým, kteří se v tom pohybují, aby tu o světu vymysleli, aby jsme byli vlastně všichni spokojeni nakonec.
No,
a já budu spokojen, když si zahrajeme další skladbu. No, dáme si blues, čudácké blues.
To je taky mimochodem natočený na desce akustický s Tony Ackermanem. Na desce Cestou.
Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Thank you.
chvíl muzikant a vůbec renesanční člověk je dnešním hostem regionální scény. My jsme probrali to, jak je to s autorskými poplatky. To je džungle, která během celého života si myslím, že se nedá probádat. Takže pojďme od toho pryč. Ale vy kromě toho, že dlouhá léta jste, řekl bych, osvětovým pracovníkem v oblasti jazzové hudby. No to zní strašně, ale je to tak, protože vy jste byl vždycky napřed. Tak jste taky teď filmář docela aktivní.
Ono to je jako ruku v ruce. Já mám strašně rád lezení po horách, že jo. A k tomu přišly ty himalajské filmy, kterých už je asi přes 60 z těch vysokých hor a jiný cestopisy z Polynézie a co já vím, z Buriacka, kadidlová stezka z Arábie. Začalo to vlastně tak, že jsem začal točit v těch horách s tou kamerou a pomalučku jsem to dával těm profesionálům, s kterými jsem kdysi stříhal.
A to začalo na vašich soukromých chvílech, takže vám do toho skáču.
Ano. A tak jsem najednou jsem si říkal, no, tak když už to tak beru vážně, jak se aspoň koupím pořádnou kameru a teď mi ta moje střihačka Ivana Davidová začala to učit, jak to má vypadat, samozřejmě jsem nosil domů nepoužitelné obrázky. A tak jsem se pomalu jako do toho jako dostával a teďka k tomu je ta moje muzika, takže to dává dohromady jakou nádhernou tvůrčí činnost. Jsou tam ty krásné hory, které fakt miluju. Je k tomu to lezení a trošku tam ty námahy v těch kopcích, k tomu to filmování a i k tomu ta muzika a samozřejmě ty komentáře. Takže to dává dohromady takovou strašně příjemnou tvůrčí činnost, jo, která je jako tak širší než jenom ta hudba.
No to je velmi široké, jednak je to drahý koníček.
Je to drahý koníček určitě, ale ty náklady se dají podstatně stahovat. Takže myslím si, že to nemusí být nutně tak drahý, jak to třeba produkuje Česká televize, že kdy ten tým je vybavený, mají tam catering sebou a všecko. Takže se to dá udělat i za nuznějších nákladů. Ovšem má to svý limity samozřejmě. Jako když je špatná kamera, špatný světlo, špatný kameraman, tak není dobrý film.
No takhle začíná spousta zajímavých cestovatelů tímhletím způsobem, že se jede někam podívat, protože jsou zvědaví. Já jsem nedávno mluvil s Oldou Bubákem, který udělal cestu od pólu k pólu a mimochodem s Pavlem Sondou, dalším královéhradeckým bardem, udělali něco podobného. Udělali multimediální program, kde hraje malé symfonické těleso, je tam muzika, promítají se záběry z Tibetu a z pólu a tak. A taky to začalo tím, že on si vzal kameru na jeden výlet a pak už začal zjišťovat, že vlastně by z toho být hezké obrázky, nejenom fotky.
Jasně. A člověk má takový jako pocit, že musí se s někým podělit o ty zážitky. Tak to bylo vůbec prvotní, jo, že to je tak něco fantastického, ten kulturní šok, všecko je tam jinak, jiný náboženství, jinak se tam žije, takže jako člověk má nejdřív pocit, že to chce aspoň vyfotit a říct, hele, podívej se, jak to tam vypadá, jeď se tam podívat. Jo. A pak z toho začnou vznikat filmy, začne se to studovat. Já jsem pak propadnul tomu, že jsem udělal několik seriálů jenom o náboženství východním, že od Bohové a proroci, pak s Tomášem Halíkem Prolínání světu. Takže člověk pak padá i do toho, jak ta kultura vypadá, jak je, v čem je to jiný, jo, v čem jsou jiný ty rity, v čem je hudba jiná, že jo, v čem, jak vypadají ty indický pentatonika. Všecko to má svoji hloubku, kde člověk může dál jako postupovat a študovat to víc nebo méně. No. Takže to je strašně zajímavý všecko.
Já jsem se chtěl zeptat, kdy spíte, pro boha.
To no, se v noci nebo kránu.
Jo, pár hodin předpokládám. To se nedá za jeden život všechno stihnout. Zdroje tu ale jsou.
Zdroje tu jsou, ano.
Zdroje tu jsou, to je krásná paralela, protože tak se jmenuje skladba, kterou jsme tady právě nedávno hráli, ale v úplně jiné verzi.
Ano, ta byla v té akustické verzi. Mimochodem, tohle je okřídlený rčení našeho bývalého premiéra Špidly, který když viděl dno té státní kasy, už tam nebyly peníze, tak řekl tuhle větu, jo. Ale tady je to použitý spíš, že se přiznávám k tomu, že to je Santánovka. Až to lidi za chvilku uslyšíte, tak uvidíte, že vítr vane tam z toho jihu amerického.
A tady vůbec v téhleté verzi to bude hodně slyšet.
No, tady to bude hodně slyšet. Čili to zdroje tu jsou, jakože ty zdroje přiznávám.
Martin Kratochvíl, klávesy, Zdeněk Fischer, kytary, Přemysl Faulkner, basová kytara, Ladislav Déči, tedy Vajco Déči, junior od Laca, bicí, půjčili jste si ho z New Yorku, Imran Musa Zangi, o tom už jsme tady s Tonym Ekermenem hovořili hodně, ten hraje na perkuse, no a tedy skladba, která má kořeny minimálně inspirační Carlose Santány, latinskoamerického, vlastně pak už importovaného amerického kytaristy. Zdroje tu jsou. We'll be right back. Martin Kratochvíl je hostem regionální scény. Zatím jsme se příliš nebavili o hudbě, ale já myslím, že to není potřeba, protože ta hudba pod námi tady hovoří a mezi mluveným slovem hovoří a každý, kdo trošku sleduje scénu, tak ví o Martinovi. Ale ty zajímavosti o těch cestách, to mě osobně zajímá moc. Když jste na cestě, tak už třeba kompozice nějaká pod ty dokumenty vzniká, už to máte v hlavě, sbíráte tam třeba hudební inspiraci, sbíráte i zdroje tam?
Občas tam na nějaký kus papíru, který tam najdu, něco napíšu, ale já myslím, že jenom hluchý chlap, hudebník, by mohl se vrátit odtamtať po měsíci a nebejt tím dotčený, protože ta hudba má trošku jinou funkci, než má u nás. My jsme tady obětí, nebo jak bych řekl, my jedeme v tom modelu západním, kdy na jedné straně ten umělec k německý filozofii, dokonce mu říkali Das Genium, že byl obdařen jakousi nadpřirozenou vlastností, že jako vnímá tu realitu instinktem a přímo. Jo. Takže má to i takový filozofický rozměr. A na druhé straně, že jsou ty posluchači, kteří ho poslouchají, on hraje dobře nebo špatně, oni mu rozumějí nebo nerozumějí. Ale tam v těch východních zemích má ta hudba jinou funkci. To je takový jako médium, takový milie, takový prostě jako atmosféra, která tam pořád jako je, to zní odešať z těch kopců je ozvěnou a jsou to takový ty pentatonické stupnice a dokonce je ranní rága, polední a rága, když je svatba, když je pohřeb. Takže jsou to vlastně, oni, jak bych řekl, jsou to takový milníky těch životních rituálů, jednak v tom průběhu dne a jednak v průběhu celého života, a který jako tvoří takovou atmosféru a není tam obecenstvo a umělci, všichni to zpívají a hrajou, a takže v tom se člověk jako koupe, se dá skoro říct. Jo.
Je to řeka, která je pořád
tak. Tak. Od rána do večera to slyší, jo. Jako někdy přímo, blízko, někdy z dálky. A takže člověk, když se vrátí, tak sedne k piano a začne to hrát taky, protože toho mám plnou kebuli, že jo. Takže něco se tam dá napsat, něco se prostě vytvoří potom. No a já doufám, že to s tím, když se vybere ještě to instrumentárium dobře, že tam jsou i ty nástroje některý indický, tak někdy to funguje docela dobře. No.
Ale vlastně se to nedá zaznamenat, protože ta muzika tam je každou minutu jiná. Nikdy nikdo nezahraje nic stejně. Dá se
ano,
říct, dá
a jako oni to ani nevědí, co to jsou noty, a oni to prostě tak ze sebe tahají. A co pak ty melodický, ty stupnice samozřejmě, ty jsou,
tak to je dané.
To my rozumem prohlédneme, víme, že to má méně tónů než 8, ale ty rytmický vzorce, rytmický, to teda opravdu mě slíká, jako nechápu, jak ty lidi to mají jakoby v krvi, jo. Jako já to třeba prohlídnu, ale musím si to 3x nebo 10x zahrát a spočítat a vím, že je to 5, 4, 5, 3, 3, 1, jo, a zase se to opakuje, jo. Ale z nich to vypadává jako, že prostě od malička to v kolípce takhle jako je, jo. Což proto naše ucho evropský, který je po té rytmické stránce strašně chudý.
Ano, my to máme tak na 2, na 3,
no,
na 4
maximálně. Máme kontrapunkt, to oni zase neumějí, jo, ale. Prostě to rytmicky jsme na tom opravdu jako primitivně a chudě, ať už mluvím o vážné hudbě nebo o jazzu, nebo jsou taky pokusy samozřejmě i v jazzu hrát aspoň lichý rytmy, ale to nic není proti tomu, co ty Indové natropějí. No, když jich je 20 a všichni to takhle jako frázovo a hrozně rychle, tak člověk jako kouká, fakt se mu teda protáčí bubínky, ušní, oči a všecko, jak je to krásný, no. Lloyd Webber napsal, že Jesus Christ Superstar tu Magdalenu, to je na 5 a člověk to ani neví. Pink Floyd s tou kasičkou, to je taky myslím na 5 nebo na 7, už nevím. Ano. Takže ty pokusy tady jsou, ale tam je to ještě, bych řekl, podstatně komplexnější, jako vyvinutější prostě rytmicky.
Já už se moc těším, až ta globalizace dojde k tomu, že konečně tahle muzika vtrhne k nám.
A myslím, že už trhá, jo, ale je potřeba, aby ještě víc klepala na dveře, aby jsme si ji víc oblíbili.
No, ona přijde sama, já myslím.
No, taky si myslím.
Protože ten asijský živel nás už válcuje.
Tak.
No, my se nenecháme ale zválcovat.
Nedáme.
My se nedáme, my Evropani. My si dáme sice vlastně americký rytmus, protože boogie,
ano,
ale zase v českém podání boogie pro Fantinu.
Ano.
A tím opustíme desku znovu a pak se půjdeme ještě podívat na jednu zajímavou desku. Výborně.
Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. We'll be right back.
Martin Kratochvíl, muzikant, cestovatel, vydavatel, letec.
Letec, právě.
Letec, nesmím zapomenout.
Mnoho čepic,
ano. Letec a vůbec svérázný muž mnoha profesie, hostem dnešní regionální scény. Jsem tomu moc rád, protože takhle komplexní osobnost se už dneska nenosí. Dneska nenosí. Dneska ten svět, naše pacifická civilizace, to má postaveno na tom, že každý by se měl specializovat.
Je to tak, no a tak ono to takhle být rozprsnutým pod mnoha čepicema není vždycky dobrý, jo. My blíženci to máme, jak bych řekl, v plánu práce, nebo, že jsme s tím narození, ale taky to vede k jakýsi povrchnosti, protože ten člověk nemůže jako všecko samozřejmě zvládnout do hloubky, jo. Takže má to i stinný stránky, jenom chci dodat jako vaší skromnosti.
No ale já mám pocit v respektu té skromnosti, že to, co děláte a to, co jde ven, tak teda povrchností nezavání.
No tak, děkuju.
Tady je taková zajímavá věc, já teď tu výhybku přehodím na další kolej a to bude deska, z které si zahrajeme už bohužel jenom dvě skladby. Je to deska Live in Bratislava 1975, samozřejmě Jazz Square. Živí se diví, to bude skladba, kterou uslyšíme, ale já bych se chtěl vrátit k tomu, proč vy jste vydali tuhle desku, která byla natočena v 75. Bratislavě v Polsku?
Já mám takovýho kamaráda, který sleduje tu kapelu a ví o ní víc než já. A ten jednou přijel do Prahy a začal se hrabat v mém archivu, který je rozsáhlej a já jsem ani všude nebyl v tom archivu, tam má skrytý kouty a v koutě živý koncerty, kterých je tam asi 50 natočených, špatně, některý jsou lepší nebo dobrý, vyhrabal tady tu nahrávku, kterou jsme ještě polepšili a vydali, já jsem trošku mě mrzí, že jsem to nevydal sám Budíkovi, protože jsem si myslel, že to nebude mít velkou odezvu, ale to byla takový ty krásný dny té kapely, Hey Days, jak tomu říkají Angličani. Když jsme jako tady zbourali ten komunismus a jezdili jsme a lidi to pomalučku jako objevovali a na tom Slovensku v roce 75 to snad byl jeden z prvních koncertů, ale rovnou v PKO, v té velké hale, kde byla Bratislavská Lira. A mělo to tam neskutečně jako dobrý ohlas. Já jsem čekal, že tam pojedeme někam do nějaký země, kde to ještě jako na východě nebudou znát a oni to perfektně recipovali. Byl to fakt výborný koncert. No a ten Polák, který to vydal a poměrně dobře se to prodává, já jsem si od něj taky nějaký desky koupil, takže jsem je vám jednou přines. Možná, že jsem až příliš kritický na to, že ten živý koncert má spoustu všelijakých chybiček, ale možná, že zapomínám na to, aspoň mi to můj mladší syn říká, že to má takový koule, jo, prostě to uslyšíte za chvilinku, že je z toho cítit strašná energie. Ta hudba byla taková mahavišnovská, jako ještě jsou tam housle, je tam Martinez na housle, taková hysterická trošku muzika to byla. Hudebně to bylo takový hysterický a hodně jakoby nadupaný, ale ještě to mělo tu konotaci trošku politickou, že se jako vědělo, že my s těma establishmentákama netáhneme za jeden pro vás, takže to se spojilo a byla z toho taková pěkná atmosféra, kterou tady slyšíte.
Tu si poslechneme. To byla doba, kdy se na koncerty chodilo. Dneska si myslím, že jazzové koncerty nemají na Vavřínech úplně ustláno, chodí na ně velmi úzká skupina lidí. Ti tady jsou věrní, to se musí nechat, já rád chodím na jazz taky. Co se stalo?
Já bych to nevěděl, tak já co jsem studoval v Americe, tak tam jsem dostal tu první sprchu. Já jsem si vždycky myslel, že tam hrajou Hancocka od rána do večera v rádiu, nebo to tam nikdo nezná. To je možná, že percentuálně k tomu americkému národu, k těm 200 milionům, je toho jazzu tam méně, než je tady u nás. Jo. Jako já myslím, že to není tak katastrofální, jo. Že prostě hold je to minoritní žánr, který prostě není od rána do večera v populárních stanicích. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že Jazz Square nebylo nikdy jazzová kapela. Mm. Pozor na to taky, že my jsme malinko, to byla taková kamufláž, že jsme, jako, když jsme se jmenovali jazz, to bylo tehdy za komunistů hudba pracujícího černošského lidu. Takže se báli ty komunisti to zrušit, protože prostě jazz se zrušit nedá. To jsou ty černoši, kteří jsou v Americe bytý. Že jo? Tohle to třeba se dá nazvat jazz rock, že jo? Ale mělo to i takový, s John Duggan jsme zpívali jako rockový věci, takže to bylo na pomezí. Takový ten jazz rock, to je to nejlepší pojmenování. No. Já si myslím, že není potřeba brečet. Já myslím, že to pořád je celkem dobrý. I podle těch čísel, já mám jako jsem předsednice OSI, mám k dispozici ty prodeje evropský, těch velkých men jazzových, tak to vůbec není špatný, ty český prodeje. Prostě Korea se prodá v Belgii v počtu, já nevím, desíte kusů.
Mluvíme o Čiku Korelovi.
No, o Čiku Korelovi třeba, to jsem naposledy jako jsem viděl ty prodeje.
A u nás?
U nás jsou to nějaký malý stovky, jo. Ale
je to
málo, ale pořád to, jako není to 220 tisíc, to jsme prodávali dřív, ale je to super muzika a prostě nebude to nikdy mít ten impact, aby se toho prodalo víc. Takže já bych nebrečel. A kolik tady máme festivalů, jo? Teď vy tady máte přece senzační festival.
Jazzinec. Z toho se máte... mimochodem vracíte.
No. A my jsme teďka byli v Bromově, tam taky pouštěl nějaký film, tam jsme byli taky výborně přijatý a přijedeme tam hrát do té hospody, já jsem zapomněl teďka, jak se tam jmenuje pořád, to je ještě za Bromovem, skoro na hranicích.
Pitaš,
člověk, kde to je prostě neskutečný, jako říkejte, že se nehraje jazz, jo, no, ten tam dělá úplně... kde lišky dávají dobrou noc, prostě dělá koncerty, my jsme tam několikrát hráli, furt je plno, prostě to je zázrak.
To už je skoro u polských hranic a já musím říct, že v Polsku se jazzu v současné době velmi dobře
daří. Ale vždycky se tam dařilo, a taky jsou větší, jo, když se tam ty desky...
No, jejich čtyřikrát
to. Jejich víc, takže i takový menšinový, oni teďka vydávají třeba moji filmovou hudbu, stejná firma, která ten GAD vydává teďka hudbu k filmu Temné slunce, už je ta deska na světě. Do kterých se tam nějak zamilovali. U nás to mělo takovou trošku konotaci, že to byl režimní film z Otakara Vávry a tam zřejmě to nemělo tuto konotaci, takže si myslí, že toho taky prodají víc. Jako u nás by to nešlo, jako protože u nás by nešlo. Se toho neprodalo ani 100 kusů. Jo. Tak oni, když toho prodají 400 kusů, protože jsou 4-násobní, to už je taková ta hranice, kde se s tím dá...
Když se to dá zaplatit.
Nějak, aspoň být na nule.
No Živí se diví, to je skladba právě z toho Živáku z roku 1975. Martin Kratochvíl teď odehrál živě, ačkoliv vlastně jsme se vrátili o mnoho let zpátky. No kolik je to? 40, necelých 39 let.
Je to hrozný, ne?
V téhleté nahrávce, která ale byla samozřejmě remastrována a vydána v Polsku. A všechno to posloucháme v regionální scéně Českého rozhlasu. No a my před sebou máme poslední skladbu, takže bychom si měli na závěr říct něco zásadního, anebo něco vůbec nezásadního.
Já jsem povinen říct, že ta kapela, jak jste tady už ze kraje řekl, že oslavuje to 50-letý výročí a my vyrážíme na šňůru. Po Čechách, bohužel ve východních Čechách toho moc neodehrajeme, ale ta šňůra začíná 8. dubna už v Malostranské besedě v Praze. A tak to je jedna dobrá zpráva, že to jako jak si oslavíme i televizním přenosem.
Kdo bude hrát druhá, na pódiu?
No, tahle ta parta, co je na desce znovu.
Tahle, takže ano, pojďme ji zopakovat. Martin Kratochvíl pochopitelně, Zdeněk Fischer kytara, Přemysl Faulkner basovka, Ladislav Déči, čili mladý Vajco, bicí a Imran Musa Zangi jako host na perkuse.
Tak, přesně takhle to bude.
A Tony Ackerman se neobjeví?
Tony Ackerman se neobjeví, s tím budeme oslovat 50 let za nějakou chvíli teprve. Ale ještě bych chtěl říct o druhý dobrý zprávě, že už je podepsaná smlouva o filmu televizním, o kapele, takže já teďka dávám dohromady strašně starý, ale skoro těch 50 let, někdy i víc, takový prostě první fotky a záznamy a toho.
A bude to dokument?
A bude to dokument, hodinovej pro televizi. Nebudu to režírovat já, protože já jsem zaujatý, ale Petr Kaňka. Teď jsme nazbírali, to si nedovedete představit, kde se to všechno nějaký stopy potom vymetou. My jsme samozřejmě v té televizi moc nenatáčeli, ale i tak jsou tam všelijaký kluby mladých a nějaký můj seriál o elektronické muzice z Ostravy a celá řada našich nahrávek, takových sice horších, ale mají tu historickou hodnotu. Jednak teda oslavujeme 50 let, ale ještě jdeme zpátky do té minulosti a tak jako se koukáme na ty milníky, kde se to stalo, který diváci televizní uvidějí, doufám brzo, bude to dodělaný 1. srpna, takže to bude asi na podzim.
No, tak na to se moc těším. Já se chci zeptat úplně na závěr regionální scény. Martine, dělal jste toho v životě hodně. Je ještě něco, o čem sníte, co si chcete splnit?
No, tak já si uvědomuji, že sice si tak myslím pořád, že mám život před sebou, ale je jasný, že už to pravda není. Jo. Protože už jsem starý jak hnědý uhlí a nohy mě většině neponesou po těch horách, tak když se mi lidi ptají, co budu dělat, až mi ty nohy neponesou po těch vysokých horách, tak já mám takový sen, že si koupím jachtu nebo si ji propachtuju a že prostě se budu držet toho kormidla a tam až ta smrt mě už prostě tam jenom zastihne a tam jako se může plachtit na jachtě až do smrti, tam nejsou žádný limity, jako třeba lítat se nemůže pořád, jo, že člověk pak začne špatně slyšet, špatně vidět a většinou to netrvá díl než jako, já nevím, 70 let nebo 75 let možná, když je člověk...
S tou jachtou se taky narazit.
Ale na jachtě člověk může prostě sedět na stolice a... Takže to je takový sen, trošku humorný, ale je.
No, ale tam se dá hudební inspirace načerpat úplně taky, jiná, no, protože tam už nejsou vůbec žádné stupnice. Tam jsou Rackové a voda, ta má svůj vlastní.
A krásný ticho, ano. Hučení větru.
No, my jsme si mohli povídat ještě dlouho, já doufám, že brzy, až vyjde ta další deska, tak se tady sejdem, pojďme se na tom domluvit. Já tady mám poslední věc a ta bude zvláštní, protože Freedom Jazz Dance, to není čistě instrumentální věc.
To není instrumentální, původně to bylo jako instrumentální věc, to napsal Eddie Harris, takový saxofonista free jazzový, a stal se z toho Evergreen a je to takový vlastně jeden lauf a mezi tím je vždycky 8 taktů volno. Brian Auger, to byl takový varhaník anglický, do těch 8 taktů v té písnice napsal svoji písničku a ten lauf, který napsal Eddie Harris, použil takový plyn, prostě přehodil to. A tohle to je takový pokus, my jsme to tehdy objevili, ten tvar toho Briana Augera, a Joan Duggan k tomu napsala text a vlastně do těch 8, do těch dír, který tam prostě jsou v té písnice, tak ona zpívá, takže to je Joan Duggan zpívá písničku Eddie Harrise Freedom Jazz Dance a jazz club. K tomu hraje 2. února 1975 v PKO Bratislavě.
No to by mě zajímalo ještě úplně na závěr, v 75. roce, jak se takovýhle člověk dostane do pódium do Československa, no, socialistického.
No, tak bylo to zajímavý, bylo to krásný a měli jsme, jak jsem už tady říkal, takový pocit, že jako nějak pomáháme té erozi toho šíleného režimu a tady z toho je to teda na výsost dobře slyšet.
Tak pojďme nostalgicky zaspomínat, třeba se něco stane. Minimálně se stane to, že se třeba za rok tady sejdeme s Martinem Kratochvílem.
Budu velmi rád.
Kterého bych se chtěl zeptat ještě asi na 10 000 věcí, ale nemůžu, protože čas nám už ukrojil tu hodinu, která je věnovaná regionální scéně. Loučím se s Martinem Kratochvílem. Díky za návštěvu.
Rád přijdu zas a loučím se.
Těším se za rok a s vámi se těší ne za rok, ale už velmi brzy Tomáš Peterka u další regionální scény. A mějte se krásně a poslouchejte dobrou hudbu.